unasikia sababu President Joao Lourenco alisema vizuri, asema sisi tunafanya vizuri sana, isha jibia na ile swali sasa inabakia na government ya Congo. Lakini kama SADC anasema ki anakuya ili atupige, na sisi wanajeshi tutajitetea peke yake, tutajilinda, hatutafunga mikono, tutajilinda na tutajilinda vizuri sana ile kabisa.